Hoggana olaanaan paartii koongireesii federaalaa Oromoo kan ta'an obbo Dejanee Xaafaa erga poolisii Oromiyaatiin to'atamanii torban lamaan booda koomishinii poolisii Finfinneetiif erga dabarfamanii kennamanii guyyoota muraasa ta'uu kan ibsite intalli isaanii shamarree Simboo Dejanee adoolessa 14 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Dejanee Xaafaa vaayirasii koronaadhaan qabamaniiru jechuun hospitaala Eekkaa Kotobeetti geeffamaniiru jechuun nutti himamee jetti.
Makaleen gaafa fadhaasaa diniin gaafadhe eegan jechuudha gara saaxii jaarraatti argiinse kanaan eegan akkuma kiyyaa jedhee uffatas nuuf deebise. Eeggas immoo kaleessa ganama gara saaxii shanii walakkaarratti yeroo deemu Dejaneen odeessaa jennaan Dejaneen hojii qaba seeraa takkaa eegaan hin jedhan. Hospitaalii wayii fiilee dhufe maalinni jedhu kun immoo mana hidhaatti jijjiirra naan jedhanii achi deemaa hin jedhan naan jedhu. Mana hidhaa eessaatii jennaan isaanis sartuma qotanii baafnee dabalee booda mooraa mana barumsaa ta'e dabalee booda ambulaansii keessa geessanii maalinni ambulaansii keessa maaliif galeen jedheen poolisii ishee tokko gaafannaa wanni jechu kutabee bukkaa kutabee hojjetaa kan jedhamu achi jechuunaan jedhu.
Dooktar Tokkummaa Dhaabaa abukaatoon obbo Dejanee hanga yoonaa bilbilaan obbo Dejanee argachuu akka hin dandeenyeef ibsaniiru.
Kun kan Dejanee Xaafaa koronaan qabameera jedhamee akka fudhatamee deemame maatiin nutti himuun nuyi naaf illee argachuu hin dandeenye. Inni immoo maatii isaatti guyyaa tokko dura qoratamee akka nagatiivii ta'ee akka ture nutti himu. Nu ammoo naammoo bilbilaanis akka maatiin qunnamsiisne haalli akka mijannee maatiin isaa maarra akka jirullee baruu hin dandeenye dhuguma. Hospitaalaa yakkaa jiru geessan jedhanii maatii hojii waliin qunnamnee abukaata hojii waliin qunnamnee fagootti isaa ta'u bilbilaanii.
Abbaa Langaa Federaalaatti Daayireektireetiin Daayireektira Yakka Qindaa'aa fi Daangaa Cehuu obbo Fiqaaduu Tsaggaa dhimma obbo Dejanee ilaalchisuudhaan yaadattaa nuuf kennaniiru.
Namni ol'aan seerri jiru akkamitti wal arga? Nama biraa waliin kan jedhu dhimma tokko yommuu ta'u inni lammaffaa immoo isaan shakkamtoota. Eegumsas gochuu qabna. Abukaattotni kan arguu qaban yeroo shakkamaan mana murtii deddeebi'aa jirutti malee haala mirga shakkamaa irratti waliin mari'achuuf kan wal argan. Kanaaf nama wal'aansa irra jiru ammoo abukaattoon akka hin mariisisne ifata. Kan biraa ammoo isaan shakkaman waan mana hidhaa jiraniif bilbilli isaanii isaan waliin hin jiru. Namni COVID-19 qabame ammoo nama biraa argee dubbisuu hin danda'u. Akka namoota COVID-19 shakkamanii hospitaala seenanii meeshaa ol qunnamtii fudhatanii seenan kun immoo ifata.
Gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo adoolessa 24 bara 2012 beellamni kan qabameef yoo ta'u gaazexeessaa Mallasa Dirribaa fi namoota galmeessaa irra jiraniif ammoo adoolessa 21 bara 2012 mana murtiitti akka dhiyaatan beellamamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Ahaa Daamtoo Finfinneerraa.